Գլուխ 42-րդ. Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդը, խնամակալի դերում. Քիչ ժամանակ չանցավ, մինչև Քաուփերվուդը նորից տեսավ Բերենիսին. Այս անգամ հանդիպումը տեղի ունեցավ Պոկոնոյի լեռներում, Միսիս Քարտերի ամառանոցում, ուր Քաուփերվուդը եկել էր մի քանի օրով. Դա մի խաղաղ անկյուն էր. Տնակը կանգնած էր լեռան լանջին, Ստրուցբուրգից 3-4 կիլոմետր հեռավորության վրա, գեղատեսիլ բլուրների միջև, որոնք Միսիս Քարտերի կարծիքով, հեռվից, նրա տան պատշգամբից, նման էին մերթ ասես փղերի հոտի, մերթ ուղտերի քարավանի. Այդ կանաչով ծածկված վեհատեսիլ բլուրներից մի քանիսը ունեին համարյա 2000 ֆուտ բարձրություն. Խորուն հովիտով, որը տեսողության համար բաց էր ավելի քան մեկ մղոն, ոլորապտույտ անցնում էր սպիտակ փոշեպատ ճանապարը, որը տանում էր դեպի Ստրուցբուրգ. Երբ Միսիս Քարտերն ապրում էր Լուիսվիլում, նա կարող էր իրեն թույլ տալ ամռան ամիսներին պահել պարտիսպան, որը բլուրից զառիվայր իջնող բացատի վրա տան առաջ ծաղկանոց էր սարքում. Քարտերները մի լավ ձի ունեին, որը լցում էին նոր շքեղ կաբրիոլետին, իսկ բացի դրանից, Ռոլֆը և Բերենիսը ունեին ցածրանիվ հեծանիվներ, որը հանդիսանում էր վերջին նորությունը. Վերջինս դուրս էր քշել հին, բարձր անիվներով հեծանիվների տարատեսակները. Բերենիսն ուներ նաև դաշնամուր, գրադարակ, դասական երաժշտական պիեսների և ժամանակակից երգերի նոտաներով, դարակ, սիրելի գրքերով, ապա ներկեր, կտավ, ներկապնակ, մարմնամարզական զանազան պիտույքներ և մի քանի հունական խիտոններ, կարված Բերենիսի սեփական նկարներով, ինչպես և նրանց համապատասխան սանդալներ ու մազերի ժապավեններ. Բերենիսը ծույլ, երասկոտ, զգայական արարած էր. Նա օրերն անց էր կացնում դատարկ ու սին երազներով, պատկերելով իր ապագա հաղթանակները մոտակա և դեռ հեռու, որ պիտի ունենար հասարակության բարձր շրջաններում. Իսկ մնացած ժամանակը հատկացնում էր այն աշխարհիկ զվարճություններին, որոնք արդեն հիմա էլ մատչելի էին նրան. Այդպիսի սառնասիրտ, հաշվենկատ և քմահաճ աղջիկներ, ինչպես Բերենիս Ֆլեմինգներ, ամեն քայլափոխի չէ, որ հանդիպում են. 17 տարեկան հասակից սկսած, մի ինչ-որ անհասկանալի ճանապարով նրա մեջ տեղի ունեցավ հոգեկան հարմարվողության պրոցես. Նա արդեն շատ լավ գիտեր, թե ինչպես պետք է բարեկամներ ընտրել, թե որքան կարևոր է իր իսկական զգացմունքները և դիտավորությունները թաքցնել կարողանալը. Եվ այնուամենայնիվ, նա իր հոգում մի սոսկ անհոգի և հաշվենկատ փոքրիկ կարիերիստուհի չէր. Մոր և իր կյանքում տեղի ունեցած շատ բաներ Բերենիսի հոգում իրենց տագնապալի հետքն էին թողել. Նա հիշում էր մոր և խորթ օր միջև տեղի ունեցած սոսկալի վեճերը, որոնց նա ականատես էր եղել մանուկ օրերում, 7-ից 11 տարեկան հասակում. Խորթայրը հարբում էր անզգայանալու աստիճանի, մինչև տենդի մեջ ընկնելը. Բերենիսի հիշողության մեջ դեռ թարմ էին անվերջ տեղափոխությունները քաղաքից քաղաք, տնից տուն, անուրախ մանկության մռայլ, հուսահատական իրադարձությունները. Նա դյուրազգաց երեխա էր. Տեղի ունեցած եղելություններից մի քանիսը առանձին ուժով էին տպավորվում նրա հիշողության մեջ. Մի անգամ իր և դասյարակչուհու ներկայությամբ խորթ հայրը ոտքի հարվածով շուռ տվեց սեղանը և դիվային ճարկությամբ բռնելով վայր ընկնող լամպը շպրտեց լուսամուտը. Կատաղության մի այդպիսի նոպայի ժամանակ նա բռնեց Բերենիսի ուսերից և թափով նետեց մի կողմ, ի պատասխան շրջապատողների ահաբեկված վայնասուններին մռնչալով. «Թեկուզ բոլոր ոսկորներն էլ ջարդուխուրդ լինեն, սատանայի սերունդ»։ Այսպիսին էր մնացել Բերենիսի հիշողության մեջ հայրացում. Եվ այս բանը մասամբ մեղմացնում էր նրա վերաբերմունքը մոր նկատմամբ. Օգնում էր խղճահարվելու, երբ նրա հոգում բուն էր դնում մորը մեղադրելու միտքը. Իր հոր մասին Բերենիսը գիտեր միայն այն, որ նա բաժանվել էր մորից, իսկ թե ինչ էր եղել ապահարզանի պատճառը, այդ նրա համար մնացել էր անհայտ. Նա կապված էր մորը, բայց մի առանձին ջերմ սեր նրա հանդեպ չէր զգում. Միսիս Քարտերը մեկ չափազանց արբշիռ և անհոգ, մեկ էլ հանկարծ ծայրահեղ խստություններ էր բանեցնում, Պոկոնոյի լեռներում գտնվող ամառային այս տնակում, կամ ինչպես անվանում էր Միսիս Քարտերը, անտառի փեշին կյանքն այնքան էլ սովորական կարգով չէր ընթանում. Այնտեղ ապրում էին միայն հունիսից մինչև հոկտեմբեր, իսկ տարվա մնացած ժամանակը Միսիս Քարտերը անց էր կացնում Լուիսվիլում, իսկ Բերենիսը և Ռոլֆը իրենց ուսումնական հաստատություններում. Ռոլֆը մի ուրախ, բարեսիրտ, լավ դասյարակված պատանի էր, բայց երկնքից աստղեր ցած չէր բերում. Քափերվուդը գտնում էր, որ սովորական պայմաններում այդ տղայից կստացվեր բավականին ճշտապահ քարտուղար կամ բանկային ծառայող. Իսկ Բերենիսը բոլորովին այլ էակ էր, որ աչքի էր ընկնում խելքի տարօրինակ կերտվածքով և հեղեղուկ անկայուն բնավորությամբ. Բրուստեր քույրերի պանսիոնի ընդունարանում Բերենիսի հետ ունեցած իր առաջին հանդիպման ժամանակ Քափերվուդը զգաց, որ իր առաջ կանգնած է դեռ ոչ բոլորովին կազմավորված, բայց ուժեղ և արտասովոր բնավորություն. Նա իր կյանքում արդեն շատ կանանց էր տեսել, քիչ փորձ չէր կուտակել և նորահայտ անսովոր կինը չէր կարող չխանդավառել նրա երևակայությունը. Այդպես ցեղական զին է իր վրա գրավում գիտակ մարդու ուշադրությունը. Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես ձիերի սիրահարն է սնափար հիացմունքից թալկանում, ձիարշավի ախորում մրցող զամբիկներից մեկի մեջ կռահելով ձիարշավի ապագա հաղթողին, այնպես էլ Ֆրենկ Քափերվուդը բրուստերյան դպրոցի ընդունարանում գիշերոթիկ դպրոցի համես ծանուհուն տեստելով դողաց, գուշակելով ինչպես նրան թված լոնդոնյան սալոնների և նյուպորտյան ամառային տոնակատարությունների ապագա թագուհուն։ Բայց ինչու? Բերենիս Ֆլեմինգի մեջ զգացվում էր ազնվատոհմիկը. Նրան հատուկ էին ոչ, նազելիություն, իսկական արիստոկրատուհուն հատուկ շարժ ու ձև. Եվ դրանով նա Քափերվուդին գերեց ավելի ուժեղ, քան որևէ կին մինչ նրան հանդիպելը։ Այժմ Քափերվուդը տեսավ նրան նորից անտառի փեշին գտնվող բացատում. Այստեղ Բերենիսի հրամանով պարտիսպանը տնկել էր մի բարձր ձող, որից երկար պարանով կապված էր մի գնդակ, և Բերենիսը եղբոր հետ զվարճանում էր սպիրալ բոլ խաղալով։ Ստանալով Քափերվուդի հեռագիրը, Միսիս Քարտերը նրան դիմավորեց կայարանում և իր կաբրիոլետով տուն բերեց։ Կանաչապատ բլուրները, դեպի սարը սողացող, դեղին ոլորապտույտ ճանապարհը և հեռաստանում երևացող մուկ արծաթավուն տնակը դարչնագույն բաղդատիներով ծածկված տանիքով Քափերվուդին դուր եկան։ Կլիներ ցերեկվա մոտավորապես ժամը երեքը, արևմուտք թեքվող արևը ողողել էր հորիզոնը շլացուցիչ լույսով։
«Նայեցեք, ահա նրանք»,
հուզված ասաց Միսիս Քարտերը, երբ կարգը, շրջանցելով բլուրի զառիվայր լանջը, թեքվեց դեպի քոթեջը տանող ճանապարհը։ Այդ վայրկյանին Բերենիսը բարձր սատկելով և ետ թեքվելով, ռակետով ճարկությամբ ետ մղեց գնդակը։
«Դե իհարկե, նրանք դարձյալ այդ գնդակի հետ են, չարաճճիներ»։
Նա սիրասուն մոր հայացքով հետևում էր նրանց, և Քափերվուդը գտավ, որ նման զգացմունքներն այդ կնոջը պատիվ են բերում։ «Շատ ցավալի կլիներ», մտածեց նա, «եթե այն հույսերը, որոնք նա կապում է երեխաների հետ, ապարդյուն անցնեին. սակայն ամեն ինչ կարող է լինել. կյանքը դաժան բան է. Եվ ինչ տարօրինակ կին է. ինչպես հեշտությամբ են զուգակցվում նրա մեջ երեխաների նկատմամբ ունեցած նվիրվածությունը, տղամարդկանց կրքերի և արատների հանդեպ ունեցած թեթևամիտ ներողամտության հետ. զարմանալի ընդհանրապես, որ նա ծանրաբեռնել է իրեն երեխաներով»։ Բերենիսը հագել էր կարճ, սպիտակ, մանրացալ շրջազգեստ, թենիսի սպիտակ կոշիկներ և թեթև, բաց դեղնավուն մետաքսե բլուզ. Նրա վարդագույն այտերը ոստյուններից և վազվզելուց ավելի էին շառագունել. շիկավուն, անփայլ ոսկու երանգներով վետվետուն մազերը գզգզվել էին. Նա այնպես էր տարվել խաղով, որ մի նայվածքի անգամ չարժանացրեց կարգը, որն անցնելով տնակի ցանկապատի մոտով, սրընթաց մոտեցավ քոթեջի արևմտյան արմուտքին։ Բերենիսի համար Քափերվուդը վերջիվերջո հանդիսանում էր լոկ նրան մոր բարեկամը։ Քափերվուդը ակամա հիացմունքով մտքում վերստին նշեց, թե ինչպիսի զարմանալի, անբռնազբոսիկ նազելիություն ունեն աղջկա շարժումները, բոլոր այդ բարեձև, վարկենապես փոփոխվող կեցվածքները. Նա ուզում էր Միսիս Քարտերին հաղորդել իր տպավորությունները, բայց հետո զսպեց իրեն. «Հետաքրքիր խաղ է», ասաց նա, ժպիտը երեսին հետևելով դեռատի զույգին. «Դուք էլ խաղում եք»։
«Երբեմնի խաղացել եմ, այժմ արդեն հազվադեպ. Մեկ-մեկ փորձում եմ մրցել Ռոլֆի կամ Բևիի հետ, բայց նրանք միշտ անխղճորեն ինձ տանում են»։
«Բևիի հետ? Ո՞վ է այդ Բևին»։
«Բերենիսը»։ Այսպես էր նրան անվանում Ռոլֆը, երբ փոքր էր»։
«Բևի, Բևի, շատ հաճելի անուն է»։
«Ես նույնպես սիրում եմ այդ անունը. Ինձ թվում է, որ այդ նրան սազում է, նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչու»։
Ճաշից առաջ հայտնվեց Բերենիսը, լոգանք ընդունելուց հետո թարմացած, եթերային շրջազգեստով, որն ինչպես թվաց Քալփերվուդին, ամբողջապես կազմված էր դարսերից և վալաններից, ու դրսևորում էր նրա բնական նազելիությունը, քանի որ սեղմիրան չէր պահանջում։ Քալփերվուդը չէր կարողանում հայացքը հեռացնել նրա երկարավուն, գրավիչ, նիհար ու բարակ ուժեղ ձեռքերից։ Հանկարծակի նրա առաջ հարություն առավ Ստեֆանիի պատկերը, բայց միայն մի պահ։ Նա մտածեց, որ Բերենիսի կզակը ավելի նուրբ է, բոլորակ և ավելի համար։ Իսկ աչքերը խորաթափանց են, հայացքը շիտակ, ոչ այնպես խուսափուկ, ինչպես Ստեֆանիինը, բայց նույնպես շատ խորամանկ։ «Ահա մենք դարձյալ հանդիպեցինք», ասաց Քալփերվուդը մի փոքր հարկադրաբար, երբ Բերենիսը դուրս եկավ պատշգամբ, և հազիվ նայելով նրա վրա, անփութորեն իրեն գցեց հյուսված դիկտատորի մեջ։ «Երբ ձեզ տեսա Նյու Յորքում, դուք զբաղված էիք ուսանելով»։
«Ոչ այնքան ուսանելով, որքան կանոնների խախտումով. ասենք դա բոլոր գիտություններից ամենահեշտն է»։ «Ռոլֆ»»,
բղավեց նա ուսի վրայով և դեմքը անտարբերությամբ դարձնելով մի կողմ։
«Հապա մի նայիր, այ այնտեղ, խոտի վրա է ընկած քո գրչահատը»։
Քալփերվուդը, որին պարզապես արհամարում էին, միարժամանակ սուս նստել էր։ «Այդ հրապուրիչ խաղում ձեզանից ով հաղթեց»։
«Իհարկե ես, ես միշտ հաղթում եմ Սպիրալ Բոլում»։
«Օ, այ թե ինչ», ասաց Քալփերվուդը։
«Ես ուզում եմ ասել Ռոլֆին, նա շատ վատ է խաղում»։
Նա շուռ եկավ և սկսեց ուշադիր նայել Ստրուցբուրգից բարձրացող ճանապարհին։
«Ազնիվ խոսք, դա Հերի Քեմպն է», քրթմնջաց նա, որպես թե ինքն իրեն։ «Նա հավանաբար վերցրել է իմ նամակները, եթե փոստում ինձ համար որևէ բան եղել է»։
Նա վերց հատկեց և անհետացավ տան մեջ, բայց մի քանի վայրկյան հետո նորից հայտնվեց և պատշգամբից դուրս թռչելով գնաց դեպի բակի դռնակը, որը տնից գտնվում էր 100 քայլի վրա։ Քալփերվուդին թվաց, որ նա ոչ թե քայլեց իր մոտով, այլ օդում լողալով անցավ, այնքան նուրբ ու սահուն էր նրա քայլվածքը։ Դռնակին սրընթաց մոտեցավ բարձրանիվ զսպանակավոր սայլակը։ Նրա մեջ նստած էր պճնված մի երիտասարդ, կապույտ բաճկոնով և սպիտակ կոշիկներով։ «Դուք երկու նամակ ունեք», կանչեց նա բարձր ֆալսետով։ «Զարմանալի է, որ ոչ 8 և կամ 10, այսինչ շոք է»։ Նա ուներ նրբին և միևնույն ժամանակ սանձարձակ շարժուձև, և այդտեղ Քալփերվուդը չհապաղեց մտքում նրան անվանել ավանակ։ Բերենիսը վերցրեց նամակները և Հերի Քեմպին պարգևեց մի դյութիչ ժպիտ։ Քայլելով և միաժամանակ կարդալով նամակը, նա անցավ Քալփերվուդի մոտով, ուշադրություն անգամ չդարձնելով նրա վրա, և անմիջապես տնից լսվեց նրա ձայնը.
«Մայրիկ, Հեգերտիները օգոստոսի վերջին ինձ հրավիրում են իրենց մոտ. ես կարծում եմ, կընդունեմ այդ հրավերը և կհրաժարվեմ տաքսիդներից. ես շատ եմ սիրում Բեսի Հեգերտիին»։ «Դու մի լավ պիտի մտածես այդ մասին, աղջիկս. իսկ նրանք որտեղ են անցկացնում ամառը, թե Ռիթաունում, թե Լուն Լեյքում»։ «Իհարկին Լուն Լեյքում»,
պատասխանեց Բերենիսը։ «Նա արդեն սկսում է բարձրաշխարհիկ կյանք վարել»։ մտածեց Քաուփերվուդը։ Եվ վատ չի սկսում։
Հեգերտիները հարուստ էին համարվում։ Նրանց էին պատկանում Պենսիլվանիայի ընդարձակ ածխահանքերը։ Հերիս Հեգերտին, որի երեխաների հետ ինչպես երևում է բարեկամացել էր Բերենիսը, 6-8 միլիոն դոլարի կարողության տեր էր։ Այդ ընտանիքը պատկանում էր ամենաընտրյալ հասարակությանը։ Ճաշից հետո բոլորը միասին մեկնեցին Սադլեր։ Սադլերյան ագարակ ամառային ակումբը, որտեղ կազմակերպվում էին պարեր և լուսնյակի լույսով զբոսանքներ։ Ճանապարհին Քաուփերվուդն առաջին անգամ ամենայն սրությամբ զգաց իր հասակը։ Գուցե հենց այդ էր Բերենիսի խորթության պատճառը նրա նկատմամբ։ Նա դեռ ամուր էր թե հոգով և թե մարմնով, բայց այնուամենայնիվ, այդ երեկոյան նրա գլխում ծագած այն միտքը, որ արդեն լրացել է իր 52 տարին, իսկ Բերենիսի 17-ն էլ չի լրացել, չէր հեռանում նրա մտքից։ Միթե պատանեկությունը պետք է իրեն հավիտենապես պահի իր թովչանքին գերի։ Բերենիսը հագել էր սպիտակ շրջազգեստ։ Մետաքսի և ժանյակների փարթամ ծալքերի միջից երևում էին աղջկական փխրուն ուսերը և բարեձև, սեգ, կարծես մարմարից քանդակված պարանոցը։ Քաուփերվուդը նայեց նրա բարակ, քնքուշ ձեռքերին և տեսավ նրանց մեջ թաքտված ուժը։
«Արդյոք շատ ուշ չէ, ես սերանում եմ», ասաց նա իրեն։
Բլուրներից սառնություն էր փչում։ Լուսնկա պայծառ գիշերը մի անորոշ տխրությամբ էր ողողված։ Նրանք հասան միայն ժամը 10-ին։ Սադլերում հավաքվել էին բոլորը, ով անհոգ էր, գեղեցիկ և ուրախ, այլ կերպ ասած ամբողջ օկրուգի երիտասարդությունը։ Միսիս Քարտերը, բաց վարդագույն, պարահանդեսի արծաթազարդ զգեստով, տպավորիչ տեսք ուներ, և ըստ երևույթին սպասում էր, որ Քաուփերվուդը կպարի իր հետ։ Նա հրավիրեց նրան, նրանք միասին պարեցին, բայց Քաուփերվուդի հայացքը անդադրում հետևում էր Բերենիսին, որն ամբողջ երեկոն չնստեց։ Մեկ վարսում էր մի շքեղ հագնված պատանու հետ, մեկ շոտլանդական պար էր պարում մի ուրիշի հետ։ Այն ժամանակ շատ տարածված էր մի նոր պար։ Նախապես բոլորը ուրախ և սրընթաց վազում էին առաջ, հետո կանգ առնելով, թեթևակի թրջխոտում էին մի ոտքի վրա, առաջ նետելով մյուսը։ Շրջվում էին, ետ էին վազում, նորից թրջկոտում, ապա պտտվում էին, կանգնելով մեջք-մեջքի, և հանդուգը նայում ուսի վրայից։ Բերենիսը, թեթև, ռիթմիկ, թվում էր պարի ոգու կենթանի մարմնացում։ Նա պարում էր հափշտակված, մոռանալով ամեն ինչ։ Կարելի էր կարծել, թե պարի և խնդության անտիկ աշխարի մի դիցուհի աշխարը իջել դեռատի աղջկա տեսքով, որպեսի շարժումների ախորժալուր ներդաշնակության մեջ զեղի նրա հորդուն զգացմունքները։ Քաուփերվուդը զարմացած էր և վրդովված։ «Բերենիս»,
ասաց Միսիս Քարտերը, երբ պարերի միջև տրված ընդմիջումին աղջիկը մոտեցավ նրան։ Միսիս Քարտերը Քաուփերվուդի հետ նստել էր լուստի շողերով լուսավորված այգում, հաճույքով վայելելով Նյու Յորքյան և Կենտուկյան բամբասանքները։
«Միթե դու գոնե մեկ անգամ չես պարել միստր Քաուփերվուդի համար»։
Քաուփերվուդը, զայրանալով Միսիս Քարտերի անտակտությունից և մտքում նրան անվանելով հիմար, շտապեց հայտարարել, որ ինքն այլևս մտադրություն չունի պարելու։
«Այո, կարծես իմ բոլոր պարերը արդեն բաշխված են, ասենք կարելի է մերժել մեկն ու մեկին»,
անտարբեր ասաց Բերենիսը։ «Միայն թե ոչ ինձ համար, խնդրում եմ ձեզ. Ես այլևս պարել չեմ ուզում, շատ շնորհակալ եմ», ասաց Քաուփերվուդը։ Անհոգի ծեկ-ծեքուն, նա համարի ատում էր Բերենիսին այդ րոպեին, և այնուամենայնիվ, ոչ, դա անհնար էր։
«Ի՞նչ է քեզ պատահել, դու այդ ինչպես ես խոսում միստր Քաուփերվուդի հետ, դու այսօր ուղղակի անտանելի ես»։
«Ոչ, ոչ, խնդրում եմ ձեզ, Միսիս Քարտեր», բավականին կտրուկ ընդհատեց նրան Քաուփերվուդը։ «Խնդրում եմ ձեզ, թողեք այդ. ես մազաչափ անգամ պարելու ցանկություն չունեմ»։ Բերենիսը տարօրինակ հայացքով նայեց նրան։ Դա մի վարկենական, բայց խուզարկու հայացք էր։
«Բայց չէ, որ ես կատակ արեցի»,
ասաց նա մեղմությամբ։
«Միթե դուք չեք ցանկանում ինձ հետ պարել, ես մի պար ունեմ։
Չեմ համարձակվում հրաժարվել, սառը պատասխանեց Քաուփերվուդը։
Հաջորդ պարը,
նախազգուշացրեց Բերենիսը։ Նրանք սկսեցին պարել, բայց Քաուփերվուդը զայրացած էր, անտրամադիր և միանգամից չփափկեց։ Եվ այդ պատճառով առաջին րոպեներին իրեն զգում էր կաշկանդված և անդյուրաշարժ։ Այդ աղջկան հաջողվեց նրան դուրս բերել հավասարակշռությունից, տատանել նրա մշտական ինքնավստահությունը։ Բայց քիչ-քիչ Բերենիսի չքնաղ շարժումների հրապույրը հալեցրեց սառույցը և իրեն ենթարկեց Քաուփերվուդին։ Վերջինիս մոտ հանկարծ չքացավ կաշկանդվածությունը։ Աղջկա ռիթմի զգացողությունը հաղորդվեց նրան։ Պարով հափշտակված, Բերենիսը նրան ավելի սեղմվեց, և նրան շարժումները ձուլվեցին մի ներդաշնակ ամբողջության մեջ։
«Դուք հիանալի եք, պարում», ասաց Քաուփերվուդը։
«Ես սիրում եմ պարել»,
պատասխանեց Բերին։ Քաուփերվուդը մտածեց, որ նա արդեն բավականաչափ բարձրահասակ է, համարյա իր հասակին։ Պարը վերջացավ։
«Ես պաղպաղակ եմ ուզում»,
ասաց Բերենիսը։ Քաուփերվուդը նրան թևանցուկ արեց։ Բերենիսի վարվեցողությունը իր, Քաուփերվուդի հանդեպ և զվարճացնում և վհատեցնում էր վերջինիս։
«Ես տեսնում եմ, որ դուք սիրում եք ինձ բարկացնել», ասաց նա։
«Ոչ, ոչ, ես ձեզ չէի բարկացնում, մի ես պարզապես հոգնել եմ»,
հավատացրեց նրան Բերենիսը։
«Տաղտկալի երեկո է, ես հենց հիմա կուզեի տանը լինել»։
«Մենք կարող ենք գնալ, հենց որ դուք ցանկանաք»։
Երբ նրանք մոտեցան վաճառասեղանին, Քաուփերվուդի ձեռքից վերցնելով պաղպաղակով լի պնակը, նա դարձյալ ուշադրությամբ նայեց նրան, իր անթափանցիկ կապույտ, սառը աչքերով, որոնք հիշեցնում էին անողոր քոլանդական հաղճասանը։
«Մի բարկացեք ինձ վրա»,
ասաց նա։
«Ես կոպիտ էի. չեմ հասկանում ինձ հետ ինչ է պատահել. այստեղ ոչ մի բան իմ սրտովը չէ, և ես չարանում եմ ինքս ինձ վրա»։
«Իսկ ես ոչինչ չեմ նկատել»,
վեհանձնաբար ստեց Քաուփերվուդը։ Նրա ողջ զայրույթը իսպառանցավ։
«Ոչ, ես ձեզ կոպտեցի և հույս ունեմ, որ դուք ինձ կներեք. շատ եմ խնդրում ձեզ»։
«Ներում եմ ամբողջ հոգով, չնայած ճշմարիտն ասած չգիտեմ, թե դուք ինչում եք մեղանչել»։
Նա սպասեց, մինչև որ Բերենիսը պաղպաղակը կերավ, որպեսի նրան ուղեկցի ետ և նրա ձեռքը տամի որևէ պատանու, իր հերթին սպասող կավալերներից մեկին։ Քաուփերվուդը նայեց նրա ետևից, մինչև որ Բերենիսը անհետացավ պարող ամբոխի մեջ։ Իսկ հետո թևն առաջարկեց Միսիս Քարտերին և նստեցրեց նրան կաբրիոլետը։ Տուն վերադարձան առանց Բերենիսի, նրա բարեկամներից մեկը նրան տուն պետք է բերեր իր կարգով։ Քաուփերվուդը իրեն հարցնում էր, թե երբ է Բերենիսը վերադառնալու և որտեղ է նրա սենյակը, և իսկապես Բերենիսը վշտացել էր իրեն վիրավորելու համար։ Քնելով, նա անդադար մտածում էր Բերենիս Ֆլեմինգի մասին, և աղջկա անթափանցիկ կապույտ աչքերը հետապնդում էին նրան նույնիսկ քնի մեջ։